Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku aktualnosti Radija Republike Srpske izdvajamo važnije vijesti i događaje. 20. februara možete slušati. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio danas da neformiranje vlasti najviše šteti BiH. U Banja Luci konstituisan savjet za demografsku politiku. Nakon procjena i analiza stanja, savjet će vladi predložiti konkretne mjere demografske obnove Srpske. U emisiji razgovaramo sa stručnjakom za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem o eventualnom povratku terorista sa sirijskog ratišta i problemima koji prate migrantsku krizu. U aktualnostima govorimo i o problemima lokalnih zajednica u Srpskoj, tačnije vodosnabdijevanju, a donosimo i priču iz Trebinja, povod je predstavljanje turističkih potencijala ovog grada u Izraelu. Zato ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe.
predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je da neformiranje vlasti najviše šteti BiH. Govoreći o odgovorima na pitanja iz upitnika Europske komisije, Dodik je rekao da bi do petka 22. februara trebalo da budu utvrđeni odgovori na svim nivoima vlasti. Na današnjem sastanku u Sarajevu Dodika i ambasadora Norveške u BiH Guri Rustena konstatovano je da je formiranje vlasti u BiH najvažnije pitanje, a naveden je mart kao termin kada bi mogao biti formiran savjet ministara. Predsjedavajući predsjedništva BiH rekao je da je upitnik Europske komisije tehnički usaglašen i da se očekuje da uskoro bude predat Briselu nakon što ga potvrde svi nivoji vlasti u BiH. Dodik je danas u istočnom Sarajevu istakao i da političari iz Srpske svakodnevno doživljavaju pritiske zbog ulaska BiH u NATO, te da se odluka Skupštine o vojnoj neutralnosti ne uvažava. U Banja Luci je danas konstituisan Savjet za demografsku politiku. Nakon konstitutivne sjednice poručeno je da Republika Srpska svakim danom ima sve manje stanovnika. U posljednjih 5 godina broj rođene djece smanjen je za 30%, a broj umrlih povećan za isti procenat. Srpska se suočava i sa velikim odlivom stanovništva u inostranstvu, a njeno stanovništvo je i među najstarijim u Europi. Članovi savjeta nakon procjena i analiza predložit će vladi konkretne mjere, izjavila je predsjednica savjeta ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović. Informiše Gostimir Kajskić.
Republika Srpska još nema odgovore na novonastale demografske procese, poručuje profesor demografije i član savjeta Draško Marinković. Zabrinjavajući su podaci da je u posljednjih 20 godina broj upisanih osnovaca smanjen za 30%, a srednjoškolaca za 20%. Marinković navodi da će nakon sistemskih analiza nastojati da riješe neke od problema koji se tiču demografskog razvoja Srpske.
Vjerojatno ćemo trebati uraditi i prostorno i diferencirati populacionu politiku i primijeniti jedan od modela eugeničke populacione politike na odgovarajuću grupu, odnosno stanovništva koje će nam dati što prije rezultate, odnosno oni koji će što prije da se reprodukuju i da povećamo broj rođene djece. Veoma je teško govoriti sada o tim procesima kada imamo svakodnevne emigracione procese u kojima nam svaki dan odlazi značajan broj fertilnih žena sa ovog prostora, a znamo da reprodukcija zavisi od broja fertilnih žena. Dakle, suočavamo se sa kompleksnim demografskim pokazateljima i procesima koji su prije svega manifestuju preko nedovoljnog rađanja, preko starenja stanovništva, preko otvorene depopulacije i emigracije stanovništva u inostranstvo. Ono što je sad zabrinjavajuće kod nas su trendovi, dakle, manjih broja upisanih učenika u osnovne škole, dakle za 20 godina zadnjih imamo 30% manje upisanih osnovaca, imamo 20% manje upisanih srednjoškolaca, to se preliva na studentsku populaciju. Dakle, ako pogledamo zadnjih 5 godina imamo broj rođenih ispod 9.500, a imali smo prije 15 godina oko 12.000 rođenih, dakle to je za 30% manje rođenih. Istovremeno je mortalitet porastao za 30%. Svi zajedno smo prosječno stari 42 godine, dakle među najstarijima u Europi. Ako to sve zajedno saberemo sa procesima emigracije u kojima, dakle, ne možemo imati aktualne ili egzaktne pokazatelje jer nemamo evidentnu migracionu statistiku na nivou države Bosne i Hercegovine, dakle možemo smatrati da svakim danom imamo sve manji broj stanovnika u Republici Srpskoj.
Predsjednica novoformiranog savjeta, ministarka Sonja Davidović, rekla je da će biti sačinjen plan aktivnosti koji će biti predložen vladi, a ministri koji su članovi savjeta za demografsku politiku izvršit će potrebne procjene i analize.
Prije svega bazirat ćemo se na one neke ključne oblasti i ključnu problematiku danas u društvu koja nas prati, a to je pitanje mladih, zapošljavanja mladih, stambenog zbrinjavanja mladih, olakšica kod mladih, zatim podrške porodici, podrške roditeljstvu i negdje usklađivanja rada i roditeljstva. Imajući u vidu činjenicu da je ovo prva sjednica Savjeta za demografsku politiku novoformiranog, moram da kažem da zaista negdje smo opredjeljenja svih članova savjeta da ovaj put zaista pristupimo na jedan najozbiljniji, najodgovorniji i najprofesionalniji način ovoj problematici i mislim da nam je to negdje u suštini i naš zajednički i osnovni kako nacionalni tako i politički cilj. Mi u ministarstvu imamo već određene mjere koje provodimo i vi ste upoznati s tim. najznačajnijim. To su subvencije na kamatne stope za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove i u tom pogledu imamo neke ideje da eventualno možda povećamo starosnu granicu kada su u pitanju mladi ljudi koji bi ostvarivali ta prava i određene još mjere. Mi smo dogovorili formiranje jednog ekspertskog tima, odnosno stručne komisije, koju će činiti isključivo stručnjaci za oblast demografije. Stručna komisija će nama pomoći jer mi smo kao resorni ministri naravno raspoloženi da ozbiljno pristupimo problematici, ali nam tu bez struke nema nekog konkretnog rješenja i nema konkretnih nekih mjera koje ćemo moći niti ponuditi, niti realizovati.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović, na čiju inicijativu je vlada i pokrenula nacionalni program demografske obnove Srpske, rekla je ranije u programu našeg radija da je potrebna saradnja republičkih institucija o ovom pitanju kako bi kroz podsticaje bio ublažen problem odlaska stanovništva u inostranstvo.
Jedna od stvari tu odnosi se naravno na, i uvijek o tome govorimo, kakav je to natalitet, koliko imamo rođene djece, na koji način uspostavljamo bolje uslove za život, šta su to podrška mladim bračnim parovima, omladini. Ali drugi veoma važan problem koji se u okviru tog pitanja nametnuo u međuvremenu zadnjih par godina, to su upravo ove pojačane migracije, odnosno iseljavanje ili odlazak, dakle, značajnog broja stanovnika Republike Srpske. I taj bi program trebao da bude osnova za sve institucije u Republici Srpskoj, da vidimo na koji način da se evo borimo i sa jednim i sa drugim aspektom tog problema. Dakle, taj dio je nekako već otpočeo, krenuli smo s tim. Ima mnogo drugih stvari. Ja sam rekla da ću pokrenuti veliki program koji se zove Srpska društva u pokretu, što treba da pokaže da u našem društvu postoje i vibracije i kretanja, da nismo malodušni, da nismo samo neko ko čeka sa strane da nam neko nešto da. Dakle, želimo da radimo, želimo da se krećemo, želimo da mobilišemo cijelo društvo. Također, da bih realizovala taj program, neophodna mi je podrška institucija.
Savjet za demografsku politiku čine predstavnici više ministarstava, stručnjaci iz oblasti demografije te pojedini visoki funkcioneri koji će svojim sugestijama pomoći u izradi nacionalnog plana demografske obnove Srpske. Sljedeće sedmice bit će formiran i ekspertski tim koji će se baviti ovom problematikom.
How deep is your love? Is your love for deep?
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi za naš radio da iz BiH ide agresija radikalnog islamizma na Evropu, jer na sve načine, kako kaže, ova zemlja podržava poražene vojnike Islamske države koji koriste resurse, infrastrukturu i logistiku u BiH. Galijašević je upitao zašto je za samo 21 licem iz BiH koja su ratovala u Siriji raspisana crvena Interpolova potjernica. Razgovarao Darko Đurić.
BiH je odlučila da prihvati svoje državljane, gospodine Galijaševiću, koji su učestvovali u džihadu na Bliskom istoku, najmanje njih 260. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je da krivične prijave su pripremljene i da će biti dostavljene tužilaštu BiH i da ih čeka pritvor. Problem je i to, između ostalog, što neki do sada od osuđenih su na slobodi.
Pa ja bih rekao da su svi na slobodi, da je vođeno 40 otprilike predmeta i da su mjere koje je pravosuđe Bosne i Hercegovine izricalo više bile stimulativne nego opominjuće, nego upozoravajuće. Dakle, mi teroristima Islamske države, Al-Kaide, dajemo kazne koje oni mogu novčano otplatiti. Dakle, čitava ta kaznena politika Bosne i Hercegovine je za teroriste izuzetno stimulativna, tako da možete nesmetano ići i ratovati za bilo koju terorističku organizaciju u svijetu. U ovoj zemlji se provalnici, napadi i razbojništva kažnjavaju daleko više nego terorizam. Činjenica je da će ovi problemi nastaviti da postoje u našoj zemlji sve dok ne dođe do promjene vlasti. Mi imamo savjet ministara i čitave strukture kadrovske u bezbjednostnim agencijama koje potpuno nezakonito već peti mjesec nakon održanih izbora komplikuju bezbjednostne prilike, uvoze teroriste i u raznim formama, ne samo u povratku, po pitanju povratka domaćih terorista i ekstremista. Kroz formu migrantskog talasa dolaze mnogi saborci domaćih terorista. Dakle, ako bi govorio o brojci, ta brojka domaćih lica koja bi trebala biti isporučena Bosni i Hercegovini je sigurno značajno manja od one koja se pojavljuje u javnosti. Ali brojka terorista koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskog ratišta se ne mjeri stotinama nego hiljadama ljudi. Dakle, sa domaćim teroristima dolaze njihovi saborci iz Islamske države, dolaze poraženi vojnici koji su u Siriji nekažnjeno desetak godina radili šta su htjeli, ubijali domaći narod, rušili državu Siriju i sada dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, vrijeme je da se stvari nazovu pravim imenom. Našu situaciju komplikuju upravo ljudi koji vode bezbjednosne agencije i koji ne nude nijednu ozbiljniju bezbjednosnu mjeru da nas zaštite.
U Siriji je prema određenim podacima i 60 žena iz BiH i oko 80 djece, od kojih su mnoga tamo i rođena. I te žene, bar prema stavu Ministarstva bezbjednosti, žele također da se vrate u BiH, ali u toku, kako kažu, proces provjere da li imaju BiH državljanstvo. Još jedna vrlo bitna stvar, gospodine Galijaševiću, da li postoje određeni mehanizmi da se spriječi odlazak BiH državljana na ratišta na Bliskom istoku i šta se to njima nudi da pristanu na rat na Bliskom istoku?
Niko ih nije ni sprečavao da odu. Mi nismo ni jednu ozbiljniju akciju sprečavanja bilo koje grupe u odlasku na sirijsko ratište imali. Ja čak mislim da je i geopolitički i sarajevsko politički ova situacija kreirana, da su ljudi planski upućivani preko aerodroma Zagreb, Beč, na Istanbul i Diyarbakir i da su tamo preuzimale određene NATO strukture i preuzimali i vodile na ratište. Kada govori o provjerama, daleko bi bolje bilo da se provjere ova lica sa stanovišta terorističke prijetnje, da se provjere da li su učestvovali u pojedinim akcijama, da li za njima neko traga, da li su učestvovali u ubistvima, da se pregledaju određeni videomaterijali i dokumentacija koje imamo, pa da vidimo šta su oni zaista radili u Siriji, pa da onda vidimo kakve to ljude mi želimo primiti i da li ih želimo primiti. Mi u stvari primamo putujuće bombe, putujuće ubice. Mi primamo u stvari pravu braću ljudi poput Muamera Topalovića, Mevlida Jašarevića, Nerdina Ibrića, Enesa Omeragića, Edina Gačića i sličnih ljudi. To su ljudi koji su neprijatelji ovog društvenog poretka, neprijatelji islama na način kako bosanski muslimani razumiju svoju vjeru. Dakle, oni ne dolaze ovdje da se integrišu u naše društvo, nego da izgrade vlastito društvo u kome zagovaraju nasilje, u kome zagovaraju silu kao sredstvo određene realizacije političkih ciljeva. Dakle, takvi ljudi moraju biti pod adekvatnim nadzorom. Grupe kojima pripadaju moraju biti onemogućene u njihovom djelovanju, moraju biti spriječene da se finansiraju, spriječene da se naoružavaju, moraju se spriječiti da vrše tajne obuke, moraju se spriječiti u njihovom misionarskom djelovanju prema mladim Bošnjacima, mladim muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dakle, da li smo čuli i za jednu akciju bezbednostnih agencija na ovom planu? Da li je jedna finansijska operacija Islamske države, Al-Kaide ili Nusra Fronta ili Haya Tahrira Sama zaustavljena, spriječena i onemogućena? Da li je pranje novca zaustavljeno po pitanju finansiranja terorističke aktivnosti? Dakle, da li su onemogućena njihova medijska predstavljanja? Dakle, oni i dalje nastupaju sa mnogih portala, mnogih medija poput Fokus Ba, Saf Ba, Islam Bosna Ba i tako dalje. Dakle, oni potpuno nesmetano i sa Put vjernika kom šalju radikalne ekstremne poruke i pozivaju sve ludake u okviru bosanskog naroda koji im ne pripadaju i koji su dovoljno frustrirani i agresivni da im i oni pristupe bez obzira da li su bili stari rokeri ili su bili muzičari ili su bili umjetnici i tako dalje. Dakle, njima trebaju lica koja smatraju da je nasilje najbolje sredstvo realizacije političkih interesa i da tu ništa ih ne sprečava da ubijaju djecu, žene na ulici. Dakle, takve ljude dobijamo. Ne dobijamo, dobijamo vojnike terorističkih organizacija, vojnike Islamske države, vojnike Al-Kaide. Intervenirati se moramo kao prema takvim obhoditi, kao prema zarobljenim i poraženim vojnicima koji predstavljaju trajni izvor prijetnje miru i stabilnosti u ovoj državi.
Da li na osnovu svega ovog što ste rekli BiH na neki način podržava Islamsku državu?
Apsolutno. Sve mjere koje smo vidjeli su u stvari bili izraz određene vrste ili prikrivene, pa čak nekad i otvorene podrške Islamske države. Pa samo u Bosni i Hercegovini progone književnike iz Rusije, progone pjesnike, progone analitičare iz Srbije, a ne progone radikalne islamiste, ne progone teroriste. Ako pogledate Interpolove, našu komunikaciju sa Interpolom, komunikaciju koju vode bezbednostne strukture iz Sarajeva prema Interpolu, vidjet ćete samo 20 crvenih Interpolovih potjernica, a govorimo o preko 300 ljudi koji su otišli na sirijsko ratište i stotinama koji trebaju da se vraćaju ovdje. Vidjet ćete 90 plavih objava koje ništa ne znače. Ne znači ni hapšenja, znači samo praćenja. Vidjet ćete da se vođa svih radikalnih islamista u BiH, Nusret Imamović, nalazi na plavoj objavi bez fotografije, bez slike. Dakle, čak ni slika njegova nije objavljena, iako i Ujedinjene nacije ga tretiraju kao svjetsku prijetnju, kao terorističku prijetnju po svjetski poredak. I to prijetnju koja ima dva biometrijska pasoša iz Bosne i Hercegovine. Dakle, da, bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini, pravosuđe u Sarajevu, su sve učinili da ovaj problem bude što veći, da teroristi imaju što manje problema i da dobiju što više drugova iz Guantanama, saboraca iz Iraka, saboraca iz Afganistana, saboraca i da budu sve veća i veća prijetnja.
Gospodine Galijaševiću, pred sam kraj našeg razgovora, problem predstavljaju imigranti. Vi ste to već i rekli na početku ovog našeg razgovora, jer među njima, kao što smo konstatovali, postoje i potencijalni teroristi. Oni su prijetnja i bezbednosti i poretku. Najavljeno je i 70.000 migranata koji trebaju da krenu iz Grčke ka Evropskoj uniji.
Nažalost, mi vidimo tu vrstu određenih NATO strategija, prije svega britanske i američke. Iz Grčke se upućuju migranti koji će zaobići Bugarsku i doći u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, koja je tu uopšte humanitarna logika? Ovdje, međutim, postoje bezbjednostni problemi i ovakve bezbjednostne pojave zaslužuju adekvatne bezbjednostne mjere. Migranti predstavljaju izvor prijatelja. prijetnje, ne samo po pitanju promjene vjerske i etničke slike unutar Bosne i Hercegovine, nego i po pitanju favorizovanja nasilja kao sredstva, dakle političke prinude. Dakle, mi, s druge strane, mi dobijamo i vidimo otvoreno kršenje zakona Bosne i Hercegovine od strane agencije, odnosno službe za poslove sa strancima. Gospodin Ujić pod teretom Mektićevog nasljeđa u stvari omogućava i dozvoljava da svaki migrant bez adekvatne dokumentacije kreće s ovom zemljom. Neviđeno se krše zakoni o strancima i zakoni o azilu. Vi kada kažete migrant, vi u stvari već identifikujete tu pojavu. A ovdje nije riječ o migrantima. Riječ je o vojnicima terorističkih organizacija, ne o migrantima. Riječ je o poraženim snagama islamske države i Al-Kaide koji traže svoju bazu. Dakle, Bosna i Hercegovina ne može biti baza ako poštuje vlastito zakonodavstvo. Ne može ući lice bez lične dokumentacije sa dva telefona, nekoliko platnih kartica, ali bez pasoša i bez dokumentacije iz matičnih zemalja. Nama ulaze. Nama ulaze. Mi ne ostvarujemo adekvatan nadzor nad njih. Svaka ličnost koja na ovaj način ulazi je bezvjednostni problem za sebe. I ne možete to obilježiti tim i nazivo, eto, migrant. Nikakvi to migranti nisu. Mi uvozimo vojnike. Svaki vojnik islamske države je naš problem. A pogotovo kada govorimo o 70.000 takvih, dakle, lica. Dakle, mislim da Bosna i Hercegovina ulazi u jednu posebnu fazu nestabilnosti i da u tu nestabilnost u stvari uvode ove zajedničke institucije koje su sebi potpuno nezakonito produžile mandat gotovo, evo, peti mjesec nakon održanih izbora koje su izgubili.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bio ovo stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Rusija neće tolerisati razmještanje raketa na evropskom tlu, te će jasno odgovoriti na bilo kakvu prijetnju po bezbjednost zemlje, izjavio je predsjednik Vladimir Putin u godišnjem obraćanju poslanicima oba doma federalnog parlamenta. Komentarišući istupanje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa, ruski lider rekao je da to predstavlja lošu poruku, ali dodao da je Rusija spremna na razgovore o razoružanju. Pozvao je partnere da shvate neophodnost ravnopravnog dijaloga o toj temi. Ruski predsjednik Vladimir Putin posebno se tokom obraćanja osvrnuo na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kao najvažnije pitanje izdvojio je istupanje Vašingtona iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa. Putin je poručio da je taj potez trebalo objasniti, a ne iznositi optužbe na račun Rusije. Upozorio je da raspoređivanje američkih raketa u Europi ugrožava svjetsku bezbjednost.
Сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования.
У таком случае бить ćemo принуđeni, naglašavam prinuđeni da razmotrimo uzvratne i asimetrične mjere. Šta to znači? Reći ću danas direktno i otvoreno da svima bude unaprijed jasno. Rusija će morati da izgradi i rasporedi tipove oružja koji će moći da se upotrijebi ne samo protiv teritorija za kojih bude dolazila neposredna opasnost za nas, nego i protiv teritorija gdje se nalaze centri donošenja odluka o primjeni raketnih kompleksa koji su za nas prijetnje.
Putin je rekao da Rusija nikome ne prijeti, da je spreman na razgovore o razoružanju, ali i dodao da više neće kucati na zatvorena vrata. Da Rusija neće tolerisati bilo kakvo ugrožavanje bezbjednosti postalo je jasno kada je ruski predsjednik tokom obraćanja predstavio novu hiperzvučnu raketu Cirkon.
I u zaplanirane sroke bezuslovno
ima brzinu 9 mahova, domet više od 1000 km, u stanju je da pogađa ciljeve kako na moru, tako i na kopnu. Njena primjena predviđena je sa nosača na moru, brodova kao i podmornica koji se grade za visoko precizne rakete. Naglašavam da će 2-3 godine prije roka oružanim snagama biti predato 7 novih podmornica.
Ruski lider rekao je da nije zainteresovan za konfrontaciju, ali naglasio da pojedini ne primjećuju kako se i kojim tempom mijenja svijet.
Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только.
Имају право да мисле како хоће, али умију ли да рачунају? Нека израчунају домет и брзину наших перспективних система наоружања. Само молимо нека прво израчунају, па тек онда нек доносе одлуке које могу створити додатне и озбиљне пријетње за нашу земљу и свакако ће доћи до узвратних мјера од стране Русије, чија ће безбедност бити поуздано и безусловно заштићена.
Obraćanje u Federalnoj skupštini Putin je završio riječima da će konsolidacija društva, ali i sigurnost u svoje mogućnosti biti glavni uslov za uspjeh zemlje.
Rusija je bila i bit će suverena nezavisna država. Ili će biti takva, ili je uopšte neće biti. Rusiju je potrebno čuvati kao civilizaciju koja je zasnovana na mnogovjekovnim tradicijama i vrijednostima. Potrebno je ujediniti se i svjesno napraviti izbor u korist solidarnosti. Razvoja Rusije.
Началось серийное производство комплекса «Авангард», о котором сегодня уже упоминал.
Govor ruskog predsjednika trajao je 1 čas i 27 minuta, preko 30 puta prekidan je aplauzima. Govor su pratili poslanici oba doma federalnog parlamenta te oko 1000 drugih zvaničnika. Putin se prvi put na ovakav način obratio još prije 19 godina, kada je 2000. godine stupio na dužnost predsjednika Rusije.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Be yourself, no matter what they say.
U organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske danas je u Istočnom Sarajevu održana promocija regionalnog projekta za razvoj i unapređenje proizvoda vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda. Predstavnicima komunalnih preduzeća prezentovani su programi i modeli obuke za radnike. Stručna analiza pokazala je da je nedostatak finansijskih sredstava u lokalnim zajednicama najveća kočnica za poboljšanje usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda. Pripremio Stjepan Slikovac.
Odgovor na generalno pitanje kako unaprijediti vodovodne sisteme u Republici Srpskoj danas su razmatrali predstavnici lokalnih vodovoda sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje provode i promovišu programe novih proizvoda za vodosnabdijevanje i odvod otpadnih voda. Generalni sekretar Saveza opština i gradova Srpske Aco Pantić kaže da će današnja promocija koristiti lokalnim vodovodima u povećanju efikasnosti usluga vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda.
Promovisat ćemo i određene pakete, module obuka koje imamo namjeru da ponudimo jedinicama lokalne samouprave i vodovodnim preduzećima u Republici Srpskoj.
Predsjednik udruženja Vodovoda Srpske i direktor Banja Lučkog vodovoda Zoran Popović smatra da su ovakvi sastanci veoma korisni jer se stiču nova znanja i iskustva koja kasnije koriste lokalni vodovodi.
Da li se tu radi o informacijama koje idu prema građanima, da li se tu radi o načinu i rješavanju problema smanjenja gubitaka, rješavanja investicionih programa.
Nedostatak financijskih sredstava u opštinama i gradovima uslovljava vodovodna preduzeća da uzimaju kredite kako bi rekonstruisali i održavali dotrajale vodovodne mreže, pokazala je stručna analiza.
Na 25. Međunarodnom sajmu turizma u Izraelu prvi put turističke potencijale predstavila je turistička organizacija grada Trebinja i Hercegovačka kuća. Akcenat je ovaj put na gastroponudi grada na Trebišnjici. Opširnije Momir Milić.
Cjelokupna turistička ponuda grada Trebinja predstavljena je na hebrejskom jeziku na prestižnom 25. sajmu turizma u Izraelu. Marko Radić, direktor turističke organizacije grada Trebinja.
Turistička organizacija Trebinja po prvi put se našla na takvom jednom prestižnom i specifičnom sajmu. Izlagali smo našu turističku ponudu, odnosno turistička organizacija Trebinja i Herceg House, Hercegovačka kuća sa svojim proizvodima. Našli smo se na štandu turističke organizacije Republike Srpske i ovom prilikom bi se ja zahvalio gospođi Jovanović, direktorici turističke organizacije Republike Srpske, na prilici da i mi našu ponudu prezentujemo na tako dobrom sajmu kakav je ovaj sajam u Tel Avivu bio. 25. sajam je u pitanju. Tel Aviv trajao je 2 dana i u sklopu ta 2 dana mi smo zaista imali veoma veliko interesovanje za Republiku Srpsku i pogotovo za Trebinje, obzirom da se i aerodromi nalaze u blizini Trebinja, Tivat, Podgorica i Dubrovnik, što smo i prezentovali svim zainteresovanim na tom sajmu, obzirom na specifičnost tog područja i skoro dakle oni imaju samo taj vazdušni transport u mogućnosti da koriste. Dakle, interesovali su ih te rute kako da dođu do Trebinja i na kraju ono što ovdje mogu da posjete. Nadamo se da su zadovoljni našim odgovorima bili i da smo koliko toliko zainteresovali pojedine ljude da u skorijem periodu dođu ovdje u Trebinje, pogotovo zato što je prvi dan sajma bio određen za turističke agencije, za novinare, za tur operatere, za vodiče, tako da smo imali zaista veliko interesovanje i zadovoljni smo ovim sajmom. Kao što sam rekao, Herceg House je bila dakle tu prezentovana, akcenat je bio na toj gastroponudi grada Trebinja. Sa nama na sajmu je bio direktor Agrarnog fonda pod kojim posluje Hercegovačka kuća, gospodin Dutina, i on je tu iz prve ruke mogao da ispriča sve ono čime se oni ovdje bave i na koji način su uspjeli sve te ljude da animiraju, da se preko njih pod jedinstvenim imenom Herceg House dakle prezentuju kao turistička ponuda grada Trebinja kada je u pitanju ta hrana, vina, sokovi, sirevi, med, melemi, kreme i još mnogo toga što su turisti, operateri, novinari, agencije imali prilike da vide na ovom sajmu.
Turistička organizacija Trebinje u 2018. godini zabilježila je rekordan broj posjeta turista iz svih dijelova svijeta. Predstavljanje na sajmovima svakako će doprinijeti dolasku novih turista, pa su i 2019. počeli veoma radno.
Naravno, aktivni smo, imali smo jako dobru sezonu iza nas, dakle 2018. U 2019. smo krenuli još jače, što se kaže, agresivnije u sami rad i u same prezentacije. Iza nas je, dakle, i sajam u Izraelu, i sada evo ide nam, bili smo također po prvi put i u Ljubljani, da to ne zaboravim reći, sada nam ide sajam u Beogradu, prezentujemo našu cjelokupnu turističku ponudu grada Trebinje. Ono što je novitet za ovaj sada naredni sajam u Beogradu jeste to što smo ponudili besplatan prevoz svim privrednicima iz grada Trebinja i naravno iz oblasti turizma, da prezentuju uz nas i oni sami svoju ponudu, dakle onaj dio koji oni prezentuju i ovaj koji je njihov, da kažem, ovaj lični ovdje i privatni u gradu Trebinju, a tiče se turizma, tako da očekujemo jednu dobru prezentaciju, očekujemo veliko interesovanje koje je već i godinama unazad tako kada je u pitanju Beograd. To je za nas veliko tržište, veliki potencijal i evo spremni smo. Otvaranje je u četvrtak, dakle mi smo gore sada sva 4 dana i pozivam sve one koji budu u prilici da posjete sajam i naš štand turističke organizacije u hali 4.
Predstavljanje turističke organizacije grada na ovom prestižnom sajmu turizma omogućila je Turistička organizacija Republike Srpske, a naglasak je stavljen na turističku ponudu Trebinja zbog toga što je upravo ovaj grad izdvojen kao jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Srpskoj.
U selu Dragelje u Gradiškom Potkozari u toku su radovi na izgradnji memorijalnog centra posvećenog stradaloj djeci Kozare u Drugom svjetskom ratu. Na ovaj poduhvat odlučio se književnik iz ovog kraja Đuro Koljanin, koji je dio djetinjstva proveo u logorima Nezavisne države Hrvatske, u kojima su mu pogubljene 2 sestre. Gradilište su danas posjetili i predstavnici Zavičajnog muzeja Gradiška, zabilježio Borislav Švraka.
U ranoj mladosti Đuro Koljanin, kako kaže, u dječjem logoru Sisak u Nezavisnoj državi Hrvatskoj izgubio je cijelu porodicu. Memorijalni centar, čiju izgradnju finansira sam, posvetio je svojim tragično stradalim sestrama Zori i Mari. Probitno njegove humane namjere mnogi nisu shvatili.
To je dosta, što kažem, prije 5 godina sam imao namjeru da napravim isto ovo. To je moglo davno biti i da radi u punom parom, ali imao sam neki problema, to će drugi put da pričamo o tome, ja neću sad nikoga kritikovati jer ne želim. Riješio sam opet kako sam pao bio kad sam propao mi taj projekt. Pao sam bio, jedva sam se digao i nakon 3 godine sam se podigao i riješio opet da napravim ono što sam zamislio. To mi je i želja, to mi je sve. Zato moja familija je stvarno stradala u Drugom svjetskom ratu. Mnoga djeca ovdje iz naših sela, iz naših krajeva. Tako da želim to da ostane vječito samo za djecu.
Đuro dodaje da se preživljenog ni danas ne može osloboditi, iako je to pokušao kroz 10 knjiga koje je do sada objavio. Kaže da ga misli iz logora proganjaju, umaraju, plaše. Dodaje da se na čas pritaje da bi ga opet napale svom silinom i tako kroz cijeli život.
To su strašni osjećaj. To je svi vi znate da sam ja izdao dosta knjiga, odnosno 10 knjiga sam dosta izdao, uvijek sam pisao i o sebi i o drugima. To su, na primjer, kad sam bio u Sarajevu u domu, ujedno sam išao u industrijsku školu, učio zanat mašin bravara. Dolazila mi depresija. Ja sam dobio takvu depresiju da nisam znao šta je mi. Čak sam u učionicama, kad me nastavnica pita, Đuro, treba nešto me pita, ja nemam pojma. I čak su mi neki govorili, nije on dobar, on je odšao. Kad sam ja njima sve objasnio, bilo je to i ovaj, muslimana i Srba tu, ovaj, nastavnik. Kad sam ja sve objasnio, kad su oni sve ovaj, doznali o meni, sasvim drugačije su se obhodili.
Ideje Đure Koljanina prvi su podržali zaposleni u Zavičajnom muzeju Gradiška. Kustos Bojan Vujčić kaže da će budući memorialni centar biti nadopuna stalne muzejske postavke Putevima pobjede.
Što se stručne pomoći tiče, tu ja stojim kao kustos Zavičajnog muzeja uvijek na raspolaganju gospodinu Đuri Koljaninu, koji je preživio stradanja u Drugom svjetskom ratu. Drageli su jedno od sela, podkozarskih sela, koja su veoma podnijela velike gubitke. 86 djece je ubijeno iz Dragelja, preko 205 ukupno žrtava za jedno ne tako veliko selo, to je veliki broj stradalih civila.
Memorijalni centar sastoji se od spomen parka i objekta u kome će biti smješteni biblioteka i izložbeni prostor, u kome će biti izloženi eksponati o stradanju djece Podkozarja, pojašnjava Đuro Koljanin.
Obavijestio sam isto škole sve i želim da svi učenici, odnosno učitelji, nastavnici, profesori, da dovode svoju djecu jednog dana da pogledaju, da im ispričam šta je bilo i kako je bilo i tako da djeca znaju već od malena pa nadalje.
U Zavičajnom muzeju Gradiška u toku su aktivnosti i na sistematizaciji zaostavštine preminulog novinara Gojka Šerbule o stradanju djece Kozara i Podkozarja, čija je porodica muzeju poklonila fotografije i video materijal.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u aktualnostima za 20. februar. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Nakon vijesti 18 časova slijedi Mozaik. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Prijatno i do slušanja.